Brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymas švenčiausios trejybės asmenų veikimas.
Kažkaip po Vilnių bevaikščiodams pakliuvau į vieną krautuvėlę, ragainę ar kaip jį ten vadinasi. Supratau, kad turiu reikalą su naujais pagoniais. Prisižiūrėjau visokių dalykėlių ten, kaip jie gyvena. Vieną diskelį nusipirkau dėl bendrą išprusimą, kaip sakant, reikia susipažinti, kuo gyvena, sakyčiau, jauni žmonės dar Lietuvoj. Nu ir tas disks vadinas Už tėvynę ir ant disko ir paveikslėlis. Švens Brunons dar tebe klūpa ant kelių, rankelį sudėjęs gražiai, galvelę ant žemelės jau nukretusi, fontaną kraujį trikšt, įstovau toks lietuvis atsieit. Patenkint su krovinu kalaviju. Esat matę tikriausiai tokių marškinėlių pridaryta. Švedijoje kaplonkiaus per vasarį 16 iškilmės. Prie vienas toks lietuvaitis primonis. O sako, čia kapunt maikutis pas monis, panašiai apsirengisėsi. Nu, o sakau, kokį dailį maikutį pas tavim, neįsikirtau iš kartą. Galvojau, kad čia katalikiška kokį nors tokį. On soks pasididžiaudam sako, mes nikumet nesiklaupsė. Na, mums lietuvišką sakė, ne žemaitis, tebu, mes nikumet nebei šiandien lietuvišką pasakyti, o kapį. Na, supratuota. Aš mislį ergau, kad tik neatsitiktų tep, kad atsiklopsi, nebeatsikelsi. Bet niek neapsakiau aš anam, palinkėjau laimės. Bet tuo krautu vien nesusilaikiau. Jauns toks pardavies buvo, įsakau, atata krikščionybė į Lietuvą su kalaviju atnešė, ne? Bet kažkudie sakau, užmiršot un tuo paveikslėlį, tam viskupeliau tau kalavijai prikabinti. Aš matau pas tau, kad ras nukirta galvą nam kalavijai krovina. O pas tau nieko, runkelis sudėtas, jokį kalavijai nematau. O sako, krikščionybė į Lietuvą su kalaviju atnešė. Nu va, ir kažkaip, nu, peržiūrėjau aš tau diską, ten anėje už tėvynį dainau visokių tų grupių, visokių tų svečių prisikveiti. Kažkodė reik labai reumuoti susireikšminusiems anėms ten. Bet kas ten tuos Švedijų, Suomijų, kas ten tiems apsauka galvas, kad tau pagunybė, tau šetonizmą te apgarbin. Ir paskiau įduomų ženkliuks kreta mane į akis. Pabaigojau po visų tenanų deklaracijų, on tuo diskelis pasibaig tokiu vaizdeliu. -3. Galvoju, kas čia per ženklus? Kūns galėtų reikšti? Prisiminiau brolį Antanį, ans dažna klausė, atiki trijas men dievą. Ką pasaka, teksa, gers vaikelis. Na va, tai vaikelė nutari, kad mani be trijų apsijas, be trijybės. Aš tep galvoju, kur tas ženklus galėtų reikšti, tai gal mums krikščionėms reikėtų pradėti už tėvynę +3 rašyti. Nu, gal asociuotėjai su kanalo trečiu. Dėl to kažkaip, gal pasidaudu aš lengva toms pasaulio provokacijoms, bet kažkaip norėjau šiandien su jums pakalbėti apie švenčiausiąją trejybę ir ypatingą apie to antrą asmenį Jėzų, Dievą Sūnų, katruo tas pasaulis tebė į tep desperatišką tas pagoniškas pasaulis, bei ir neįganų, ir žodą, nu, į nieką nužudyti negal. Tas krikščionis keik žodį, o vis tiek, vat, sako, krikščionybė smars užkrietė Europą, teptai pagonis, sako, bet pas krikščionis kit supratėms buvo, pagonis bijoji mirtiais, į savotišką garbintau mirti, į bei į garbin, į vergaun, o Jėzus nugal mirti, užkret mirti gyvenimą. Tudi krikščionis kažkaip nebijoji tos mirties, o pasaulio paradoksalė pagonims laikė laimėjimo. Mirti kankinį mirtim, tai buvo didelis laimėjimas, didelis džiaugsmas. Kit krikščionis švesdavo pergalę, jeigu kam pasisekė, vo kaip tam Brunono galvą padėti. Rodo, jergau kokį nesėkmingą misiją, ni žodį nepaskelbė, ni nieko, tik perėjais eina, čia išmaukšti nukirta akų. Bet nežina, kad viskų tepi pasijai, tau savo krauju, krikščionių kankinių kraus visuomet į buvau, kankinybės siekla. Tas Jėzus, o tep kažkaip netikėta yra ten per tokius paradoksus. Nu bet reik paskaityti, kur aš Dievo žodis. Iš Jono Evangelijos kažką pagalvojau paskaityti jums iš pirmo skyriaus. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir per jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Ta žodis tapo kūno ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liūdėja ir šaukia, čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Tas Dievo žodis tapęs kūnu, per kurį visa sutverta, kuris visą palaiko buvime, žodis tapo kūnu ir atėjo pas mūsų. Jis yra ta šviesa, kuris spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Ir mes turime ikoną prie save ir tiek Marijos, tiek Jėzaus, tiek visų šventųjų veiduose, bet pirmiausia pradedant nuo Pentokratoriaus, nuo Kristaus ikonas, paskui ir šventuosiuose tas tarsi atsikartoja tas atvaizdas, bet simboliška detalė to Dievo žodžio, kad šviesa spindi tamsoje ir jos neužgožė, yra Vatikonoje tas žodis atvaizduotas tuo baltu blyku tokiu akyje. Tai nėra, kaip dailininkai vaizduoja, akies obuolio baltymas, bet tai yra simbolis. Visa akis yra tarsi šešėlėje ir iš jos spindi, kaip iš tamsos spindi ta šviesa, tas vat, blikas baltas atspindys arba šviesos šaltinis, nes jis yra ta šviesa, kuris spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Jėzus ateina į mūsų gyvenimą kaip šviesa. Jis dažnai šventame rašte yra pristatomas kaip šviesa, kuri apšviečia žmogaus gyvenimą. Jėzus pažįstamas žmonių įvairiai. Kiekvienas galbūt mes skirtingai pažįstame Jėzų. Ir kažkam yra kažkokia dalis svarbiausia Jėzaus asmens dalis, ta Jėzaus patirtis. Kaip prisimenu, vienas amerikonas dainuoja tokią dainą ar giesmę, galima sakyti, tokia evangelinė situacija, jis apdainuoja, bet savotiškai amerikoniškai perdirbęs. Va, priegiesmis toks, neverk, Morta ir Marija, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tik į mane, nematys mirties per amžius. Ir pasakojama istorija. Gyveno Betanijoje Lozorius, jis turėjo dvi seseris ir Jėzus dažnai ateidavo pas juos į svečius ir štai Lozorius numirė ir pakliuvo į tokią didelę salę, kur susirinkė visi žydų tautos teisėjai, patriarchai. Tokio ilgo didelio stalo ir jie visi dalinasi savo patirtimi, liūdija vieni kitiems. Mozė ten pirmininkaujantis ir sako, aš pažinau jį kaip degantį krūmą, iš kurio pasigirdo balsas, aš esu, kur esu. Dovydas sako, aš jį pažinau kaip ištikimą meilę, kaip atleidimą. Saliamonas sako, aš jį pažinau kaip išminti, ten vėl kitas kažką. Lozorius klausėsi ir sako, o, sako, ir aš jį pažįstu, čia Jėzus iš Nazareto, jis pas mane ateidavo, mes vyno gero atsigerdavom, blynų Marija su Morta iškepdavo, pavalgydavom, gerų vakarų turėjom. Mozė į stalą, bum, 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 kas ten, triukšmą kelia, malčet, tylėt, Bet Lozorius sako, bet aš jį pažįstu, nu, nori kalbėtis, kur tik su šviežiais įspūdžiais, o čia jau visi pasenę reikalai. Ir staiga pasigirsta balsas, Lozoriau. O Lozorius pasakoja vis tiek, nenutildo jo ten nei Dovits, nei Saliamons, nei Mozės, nei beklausa, pilns įspūdžių, jis ten tą darė, jis tą ten sakė. Nu, jau visi tyliai ir staiga vėl, Lozoriau. O, sako, kažkas mane šaukia, Lozoriau. Jėzau, Lozoriau, Jėzau, Lozoriau. Nu, jie toks jau rokelis ten geras pragrom, vien žodžiu, Lozorius išėjo iš kapo, prisikėjo, supratot. Nu va, tai tas Jėzaus asmeninis pažinimas man ta daina patiko. Jie atskleidžia, kaip kiekvienas žmogus pažįsta Dievą savo gyvenime. Vieni pažino Jėzų kaip gydytoją, kiti kaip išminčių. Treti kaip demonų išvarinėtoje, kaip egzorcistą kokį. Ketvirti pažino kaip tą vyrą, kuriam nepasisekė, kurį prikalė prie kryžiaus, nors jis gerą darė. Vienas toks anekdotas yra, žydų šeima viena turėjo labai padykusi vaiką tokį ir visur jis prisidirbdavo, mokytojai neapsikesdavo ir jį iš visų mokyklų išvarydavo jau. Nebebuvo kur siūsti, galvoju, liks beraštis, tai pas jėzuitus nusiuntė. Praein savaitę kitą ir tėvas sako, sūnau, kas čia su tavim pasidarė? Niekas tavim nebesiskund. A, sakai, kišot mane į tokią skylę, nu, kas atsitiko? Ai, sako, bandžiau ten pirmą savaitę pajuokauti, bet atėjo tokie juodai apsirengi vyrai, nusivedė mane į tokią salę. Kažką ilgai kalbėjo, niekas ten nesupratau, bet ten buvo... Vyras ant kryžiaus prikals. Jie parodė jį, pasakė, jis buvo irgi žydas. Supratau, kai su tais vyrais juokauti negal. Tai va, tai kartais toks ir lieka tas Jėzaus pažinims, kai jis buvo žydas. Ir daugiau nieko nežinau, kad prikalė jį prie kryžiaus. Bet yra ir kitokių Jėzaus įvaizdžių, kitokių supratimų. Kodėl aš taip galbūt ne visai pagarbiai pasakiau, kad man atrodo, jog neopagonis yra sovietinio ateizmo aukos. Nes ateistiniais laikais iš tikrųjų visokiais būdais bandė pašiepti bažnyčią, iškreipti bažnyčios įvaizdį, supratimą. Buvo paišomos karikatūros ir daug visokio melo ir kartu pašaipos iš Biblijos, iš Dievo žodžio. Iš evangelinių pasakojimų ir Jėzus buvo paaišomas karikatūrose ir niekas negalėjo pamaištauti, va protestuoti taip, kaip musulmonai protestuoja dėl Alacho pavaizdavimo karikatūroje, ne? Ir daugeliu žmonių ištrynė supratimą apie Jėzų, kai žmonės negalėjo pasiskaityti švento rašto ir bažnyčioje tas raštas galbūt nebuvo irgi pakankamai aiškiai skelbiamas, pamokslaujamas, galbūt pamokslai daugiau pasidarė kažkokie moralizuojantis arba religinė poezija, o ne tiesiai Dievo žodžio aiškinimas. Ir žmonės pradėjo kurti visokias savo versijas apie sakramentus, apie krikštą, apie mišęs. Visokių tų supratimų atsirado, kai bažnyčia aiškiai nebeišsako ir žmonės nebeišgirsta, nepasiekia jų tas mokymas. Jie tada kažkaip turi savo pasiaiškinti, ką jie čia daro, kodėl jie čia taip daro. Ir tada kyla visokių aiškinimo versijų, visokių supratimų. Ir ta krikščionybė tampa kaip eilinė religija, paremta baime, paremta įstatymais, grasinimais, gazdinimais, bausmėmis ir panašiai. Ir kažkaip išnyksta tas mylinčio Dievo paveikslas, atsiranda baudžiančio Dievo paveikslas, kas yra iš tikrųjų iškreiptas Dievo vaizdas. Velnės visais laikais bandė suklastoti Jėzaus paveikslą, bandė iškreipti Dievo žodį, iškreipyti ir todėl senose bažnyčiose būdavo net skulptūros kalamos, ten liūtai visokios gyvatės ryjančios savo uodegą, šetono simbolis. Ir kodėl bažnyčioje tiek daug tų šetono simbolių visokių buvo? Kad tinkintieji neusiliuliuotų ir net bažnyčioje būtų budrus ir melstosi ir saugotusi, kad nebūtų suvedžioti, suklaidinti, kad nuolat budėtų dėl to Jėzaus pažinimo dėl to Jėzaus veido, kad jis nebūtų iškreiptas, jis nebūtų melagingai suprastas, pristatytas. Ir Jėzaus asmeniu, Jėzaus vardu, Jėzaus paveikslu pasitaikė visokių manipulacijų ir bažnyčioje, kai tikinti žmonės pasiduoda piktojo pagundai, pasiduoda kažkokioms aistroms ar melui. Jie pašaukti liūdyti Kristų pasauliui, savotiškai tokiu būdu žmonės žiūri į krikščionį ir nori pamatyti jame Jėzų, o pamato kažkokius iškreiptus pavidalus per jo gyvenimą, sakysim. Todėl mums iš tikrųjų yra didžiulė kiekvienam atsakomybė, kaip mes gyvenam, ką mes liūdijam, kokį Kristų mes liūdijam pasauliui, tiem žmonėms. Ar mes jį pažįstam asmeniškai, tą Jėzų? Ar jį pažįstam tokį, koks jis mums apsireiškia, ar mes turim savo susikūrę, savo Jėzų, savo įvaizdį, savo supratimą, mums patogų galbūt, stabą. Ir manipuliuojam juo ir prievartaujam galbūt kitus žmonės. Taip iš tikrųjų yra viskas gerokai slidu, kai mes kažką sureikšminam, ar tai liturgija, apeigas kažkokias, ar dar kažką. Patį veiksmą sureikšminam, pačius ženklus sureikšminam ir tarsi nebepaliekam vietos gyvajam Dievui. Nebepaliekam gyvybę teikiančiam Jėzui, nuodėmės atleidžiančiam, mylinčiam, priimančiam, išklausančiam. Užviešpatauja tarsi tas tik baudėjas Dievas. Tai va, ir ypatingai, kai žmonės nepažįsta Jėzaus, tada jiems ir bažnyčia atrodo kaip prievartos mechanizmas. Prievarta, mums kažkas brukama, kažkas bandoma įrodyti, verčiami elgtis nesuprantamai. Pagoniui sunku suprasti, kodėl jis turi vienaip ar kitaip elgtis, kaip bažnyčioje mokoma, jeigu jis nepažįsta Jėzaus. Kodėl jis turi eiti į tą bažnyčią, kodėl jis turi melstis, kodėl jis turi šventą raštą skaityti, kodėl jis turi atleisti, kodėl jis turi mylėti, kodėl jis turi dalintis su kitu, kodėl jis turi atsisakyti kažko, pasitikėti Dievu, jeigu jis to Dievu nepažįsta, jeigu jis to Dievu netiki. Ir dažnai bažnyčioje pasitaiko ta klaida, kad mes norim labai greito tokio rezultato, vaizdelį matyti pamaldaus, atsivertusio, atversto žmogaus. Ir neturim kantrybės jam liūdyti Kristų, kad jis pažintų Kristų ir pažinęs Kristų priimtų tą gyvenimą iš Jėzaus, o ne mūsų primestą formą kaip išgelbėjimo sąlygą. Aišku, tai yra labai tokie slidus dalykai, yra svarbu ir tas gyvenimas, ir tie sakramentai, ir liturgija kaip išraiška, bet vis tik visko pagrindas, gyvybės šaltinis yra Jėzus, kuris, kaip girdėjome Dievo žodį, skelbiant visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Jėzus duoda mums galę, kai mes jį priimame į savo širdį, į savo gyvenimą. Jis duoda mums galę tapti Dievo vaikais. Jis yra tas, kuris atgimdo mus iš dvasios, kuris siunčia šventąją dvasią, per jį ateina šventoji dvasia, tėvo ir sūnaus gyvybė, meilė, jėga, šventosios dvasios asmuo. Ji ateina, kai mes šaukiamės Jėzaus. Jie ateina ir atstovauja Jėzų mūsų širdise, mūsų gyvenimuose. Jie mums liūdija Jėzų mūsų širdise. Jie teikia gyvybę. Jie duoda mums galę tapti Dievo vaikais. Jie atgimdo mūsų iš dvasios ir mes pradedam Dievo vaikų gyvenimą. Ir pirmas ženklas yra meilė. Mes pradedame mylėti. Mylėti Jėzų, mylėti Tėvą. Mylėti visą, ką jie yra sukūrę. Jeigu tu kažką myli, tu myli ir mylimo žmogaus mylimus daiktus, aplinką, patirtis. Tau jos irgi pasidaro savos, brangios ir svarbios. Kai jūs įsimylit, jūs stengiatės pažinti mylimą žmogų. Jeigu aš myliu, aš noriu žinoti, kas jam brangu, kas jam svarbu, kas jam teikia džiaugsmą, kad aš galėčiau mylimą žmogų padaryti laimingą. Ir iš kitos pusės aš esu patyręs skausmą, kai mano mylimas žmogus abejingas tam, ką aš myliu. Tas mane skaudina. Ir santykyje su Jėzumi, aš manau, mes skaudinam Jėzų, jeigu mes niekinam tai, ką Jėzus myli. Jeigu mes niekinam tai, už ką Jėzus mirė ant kryžiaus. Jeigu mes niekinam brolį, niekinam sesę, niekinam kitą žmogų, už kurį Jėzus užmokėjo kainą. Savo gyvybės kainą, savo kančios mirties kainą. Ir tai yra nesuvokiama kaina, nesuvokiama vertė to asmens, to žmogaus. Taigi kažkaip liktume tokiame prietaringame religingume, kad nepasiliktume įstatymo raidės valdžioje, bausmės baimėje, kas nėra esminis dvasiniam gyvenime dalykas, yra tokia pagarbi Dievo baime. Kai tu myli Dievą, kai tu jį pažįsti, tu bijai jį įskaudinti, tu stengiasi jį padaryti patenkintą, laimingą, kaip mylimą, laikydamasis jo žodžių, džiaugdamasis tuo, kuo jis džiaugiasi, tarnaudamas tam, kam jis tarnauja. Ir taip atsiveriam Jėzui ir leidžiam Jėzui veikti per mus ir per tai pažįstame, koks yra Jėzus. Ne siaura kažkokia prasme, ne vien kaip mokytoja, ne vien kaip gydytoja, ne vien kaip stebukladari, bet kaip draugą, kaip atpirkėja, kaip ta, kuris nuteisina, atleidžia, kaip ta, kuris tiesiog yra su manimi. Nors aš ir būčiau suklydęs, būčiau nusidėjęs, nusigrėžęs nuo jo, bet jis manęs nepalieka, jis pasakė, aš pasilieku su jumis iki pasaulio pabaigos, šventojoje dvasioje, jis yra su mumis per visas dienas. Kaip yra nuostabu ta atleidimo malonė, pasitikint jo meilę, kai atrodo žmogiška silpnybė palaužė, gyvenimo aplinkybės galbūt kažkaip priverčia, padarau klaidą ir atrodo, turi bėgti, ieškoti, kaip čia dabar apsiplaut, greitai išpažinties atlikti, kad neatsitiktų kokios bėdos, kokios nelaimės, kad nemirtum su nuodėme. Bet jis atleidžia ir jis nevaržomas sakramentų rėmuose. Jis atleidžia kiekvieną kartą, kai aš gailiuosi. Kai aš išpažįstu jam savo nuodėmę, savo kaltę, kiekvieną kartą jis man atleidžia. Išpažintis susitaikinimo sakramentas taip pat reikalingas pilnatvėj susitaikinimui su bažnyčia, su Dievu. Bet tai neturi iškreipti motyvo susitaikinimo sakramento bausmės baime, bet turėtų vesti tą jo meilės pažinimas, jo meilė turi vesti mane į susitaikinimą su juo, su tėvu. Nes jeigu aš myliu, aš trokštų būti su juo ir man skaudu dėl to, kas mane atskiria nuo jo. Tai va kažkaip norėjau palinkėti jums, kad pažintumėt Jėzų asmeniškai, kaip tą, kuris teikia gyvybę, kuris atgimdo mus iš dvasios, kuris duoda galę mums tapti Dievo vaikais, gyventi Dievo vaikų gyvenimo, gyventi meilę. Man tai yra brangiausia ir aš galvoju, kad tai yra svarbiausia, o visa kita seka iš paskos, palydi, papildo, praturtina. Bet nestebuklai, neišgydymai, net nepažinimas yra svarbiausi dalykai, svarbiausia yra meilė. Aišku, ir visa kita yra reikalinga ir ačiū Dievui už tai. Ir neturim nuo to siriboti ar pasakyti, man jau to užtenka. Tai jau būtų prieš meilę. Meilė veda į pažinimą. Meilė veda į išgydymą. Meilė veda į išmintį. Ir kartu jį veda į liudijimą. Į autentišką, gal kartais nelabai populiarų, kartais galbūt pasauliui sunkiai suvokiamą Jėzaus liudijimą. Mylinčio ir atleidžiančio. Nes žmonės ilgisi tvarkos ir teisingumo, diktatūros, imponuoja skustos galvikės, karišką, agresyvį atributiką ir visą kitą. O meilė, atleidimas atrodo silpnybė, bet tai, kas pasaulyje atrodo silpna ir trapu, dėja vis egzistuoja, vis pabunda iš naujo, gyvybė prasiveržia. O tie, kurie susižieduoja su mirtimi, lieka dulkėse. Tie, kurie labai atrodo kieti, virsta dulkėmis. Dievo jumoras.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio mokymą Švenčiausios Trejybės asmenų veikimas.